Og temaet for begge disse samlingene er jo dette å være ordets gjørere. Og i går så snakket jeg om å være ordets hører, og at det er avgjørende viktig for å være gjører. For hvis man ikke hører, så gjør man ikke det en skal. Man gjør likevel masse, for det gjør vi jo hele tiden. Men det er snakk om å være peilet inn på det som Gud vil vi skal gjøre ut fra det han sier til oss. Og når det var ordets hører i går, så må det være ordets gjører i dag. Og da vil jeg først si og fortelle dere i Gideon hva dere skal gjøre. Det skal jeg ikke gjøre noe forsøk på, for det vet dere veldig godt selv. Og i går kveld fikk vi høre om mye av det som dere gjør, både i dette landet og i andre deler av verden. Så det å beskrive hva Gideon skal gjøre, det får dere ordne med selv. Og det klarer dere utmerket. Hva er det jeg skal snakke om da? Ja, det handler rett og slett om hva Gud vil gjøre med den enkelte av oss, og gjøre gjennom den enkelte av oss. Dere vet hva Gideon skal gjøre. Det er å produsere og dele ut bibeldeler og bibler, og dele det ut og gi til dette arbeidet og be for dette arbeidet, utmerket. Jeg har som en parentes lyst til å si at dere er ikke først i Norge heller. Fordi hvis vi kjenner kirkehistorien litt, så vet dere jo om bibelbudene, som var forløperne til både Indremisjon og Nordremisjon og andre organisasjoner fra midten av det 1800-tallet og utover. De delte ut millioner av bibeldeler i Norge i løpet av de vel 27 år som denne virksomheten var i gang, før det ble organisert som indremisjonsorganisasjoner. Så en gang på en Gideons landsmøte burde det kanskje få et foredrag om bibelbudene. For de var preget av det samme. Og det var vanlige folk som rett og slett bare begynte å gå, uten at noen formell instans hadde kalt dem. Fordi Gud hadde kalt dem. Og de la grunnlaget for veldig mye av de vekkelsene som dette landet har blitt velsignet med. Så det var en parentes dere kan ta med dere. Dere står i en flott tradisjon i dette landet når det gjelder akkurat det med å dele ut bibler. Og det var jo en tid da predikantene, lekfolk, ikke fikk preke engang. Men de fikk i alle fall gi fra seg det de hadde. Og det var bibeldeler og små skrifter og traktater. Men det som dere skal gjøre, og som ordet ber oss om å gjøre, det er jo å forkynne. Det er å dele, det er å vitne. Det er å bringe videre det en selv har fått. Og det har jo både med å høre og gjøre å gjøre, og dermed så må vi rett og slett inn på Jakobs brev for at dere virkelig skal få med dere det. Og lese om igjen det avsnittet som jeg leste i går, og som er utgangspunktet for det som jeg nå sier. Dere, står det i Jakob 1, fra vers 22. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Så nå har dere fått det en gang til. Og dere har det i skriften, så dere kan lese det om igjen og om igjen. Og jeg vil jo spørre nå som i går, er det mulig? Er det overhodet mulig å høre og ikke gjøre? For Jakob er det en helt umulig tanke på en måte. For dette er sannhetens ord som dere blir født ved, fått liv ved. Går det an å være upåvirket av det som har gitt dere livet? Det er hans utgangspunkt. Det kan ikke være mulig. Ja, det ville være som en mann som så sitt ansikt i et speil og gikk bort, som jeg sa i går, og glemte hvordan han så ut. Er det mulig? Og så nevnte jeg vel også at, ja, det er faktisk det. Det er faktisk mulig å se uten å forstå. høre uten å få tak i det. Fordi man ser og hører så mye annet som stenger. Og som gjør til slutt så vet du ikke hva du har sett og du vet ikke hva du har hørt. Og så blir livet styrt av helt andre ting, som plutselig er noe du hører og noe du ser. Og slik er det veldig mange mennesker som har det livet styres av det som tilfeldigvis kommer inn i ørene, eller som de leser, uten å tenke over hva det gjør med oss. Og dette er et av tidens store problemer i den enorme informasjonsstrømmen som vi møter hele tiden, og som vi er altfor ureflekterte overfor, tror jeg. Veldig ofte, og det gjelder også oss som kristne. Men for Jakob, er det mulig? Ja, faktisk. Og så begynner han å beskrive hva han selv ser i den menigheten, i de sammenhenger som han kjenner til. Og det er ikke lystelig, altså, for å si det som det er. For han beskriver hva det vil si å høre og ikke gjøre. Eller høre noe og gjøre noe annet. Og hvis du går gjennom Jakobs brev, så får du en god beskrivelse av det, og dessverre er det et og annet som er gjenkjennelig. For i det andre kapitlet så begynner han å beskrive hvordan kristne mennesker liketil gjør forskjell på folk. Og dere bukker og skraper for de rike, og så overser dere og bryr dere ikke om de fattige. De fattige som skal arve Guds ufattelige rikdom i den himmelske herlighet. Slik er det Jakob argumenterer. Har dere ikke hørt? Er det noe i livet som viser at dere ikke har hørt at Gud ikke gjør forskjell på folk? Og hva er det som vi viser gjennom vårt liv ut fra det? Eller når han kommer til det andre kapitlet, og, ja, tredje kapitlet, ja, også i det andre er inne på dette her, og se mennesker som lider nød og er fattige, og så sier dere til dem, og det er å prate og ikke gjøre, da er det bare ord, gå i fred, hold dere varme og et dere mette. Ja. Si det til folk som fryser. Si det til folk som ikke har mat. Det er det Jakob rett og slett setter ord på her. Og det kan godt hende vi bør nevne det i dag også. Eller i kapittel 3, hvor han oppdager at folk styrer ikke tunga si. Sier ting som ødelegger for andres liv. Det er en farlig lem, sier han. Det kan sette en hel verden i brann. Ord er farlig. Om baktalelse og om sverting av andre og fordømmelse. Har det ikke hørt at det ikke skal vitne falskt? Det er dette altså Jakob vil si også ut ifra det. Og hvordan er det mulig, sier han, at det går an å lovprise Herren og forbanne medmennesket med den samme tungen? Og så legger han til, er det mulig at det kan komme friskt og bittert vann fra samme kilde? Ja, faktisk. Det er mulig. Rett og slett fordi vi har en syndig natur. Og den dør ikke før vi er ferdige med livet her. Og samtidig etterlyser han det nye livet, som er skapt og født ovenfra, som han til Jesus sa til Nikodemus, det nye livet. Og så fortsetter han i kapittel 4 og beskriver, nå er snart over, så dere skal slippe å høre mer om den elendigheten, men den dukker opp litt senere også, for å si det akkurat som det er, for det har en tendens til det. For i kapittel 4 snakker han om å leve i strid og ufred, og så nevner han noe jeg ikke vil nevne engang. Men selvsikre så karrer de til seg rikdom og bruker tid og midler på egen nyttelse og nytelse, og tror de eier fremtiden. Vi planlegger som om ikke Gud har noe med livet å gjøre, skriver Jakob. Og sier, ja, i morgen skal vi dra dit, og så skal vi dra dit. Skal man ikke heller si om Herren vil, sier Jakob. Og det er jo et godt poeng. For vi eier jo ikke fremtiden, stakkars oss, vi eier jo ikke neste minutt engang. Og vi lever som om vi eier fremtiden. Nei, det er noe å etterlyse her, sier Jakob. Og da kan man jo få lyst til å si, hva vi skal gjøre med dette her da? Er det noe håp for slike? Hva gjør man med det at en hører og ikke gjør? Ja, jeg vet ikke om jeg skal sitte, hvor jeg gjør det. Når Jakob er så tøff som han er her, så får jeg være det også å sitere Jakobs ande. Det er altså den annen Jakob, som har levd den noe senere. Og dere som ikke vet det, er det en også kjent norsk forfatter som slet mye med sitt liv. Han var ungdomsvenn av min far, og de to guttene hadde mye sammen i gymnasietiden, men senere gikk de hver sin vei. Jakob Sander slet med sitt liv. Og han, ja, det er en eide i Nordfjord som har skrevet en biografi som han kaller Banning og bønn. Det går an med bittert og frisk vann av samme kilde. Og Jakob Sande, han skrev om forandring, som jeg sa litt om i går, og ønske om forandring. Og det som kommer nå er ikke vanlig å sitere på kristelige møter, men når Jakob er så tøff, så får jeg være det jeg også. Og han beskriver dette: i morgen skal det begynne på et nytt og bedre liv, tror jeg. Ikke gå på fylla mer og stikke folk med kniv, tror jeg. Og i andre verset skriver han om at da skal de synge åndelige sanger på Sions bedehus, tror jeg. Men i dag, det handler om forandring som det ikke blir noe av. Og derfor tror jeg også Jakob kanskje ikke var den store optimisten ut fra det han beskriver. Skjønt, han beskriver noe som jeg leste. Det kan skje en forandring. Hvis du er interessert i å bli forvandlet, det skjer, skriver Jakob, hvis du bøyer deg ned og ser på nært hold. Frihetens fullkomne lov. Jeg lurte litt på hva Jakob egentlig mente, for han beskriver det ikke mye videre. Men jeg skal komme tilbake til at det er en annen som har ført det videre. Men det som blir spørsmål, og det er et viktig spørsmål, hvordan skjer forvandlingen? Og hva er det vi må etterlyse når vi ser det som da han beskriver, og som Jakob beskriver i dette brevet, av synd og uforstand og ufred og krenkelse av andre? Når man ser alt dette, er det ikke, hva skal man gjøre med det? Hva er problemet? Johannes, og nå har vi innført enda en av Jesu disipler, skriver i 1. Johannes brev 3,17, der han stiller et spørsmål, meget betimelig spørsmål. Dersom noen ser sin bror lide nød og ikke hjelper, så kommer spørsmålet, hvordan kan Guds kjærlighet være i han? Han burde jo skrive, hvis noen ser noen lide nød og ikke gjør det, så trenger han en skikkelig skrape. For sånn skal man ikke oppføre seg. Her må det bli forandring. Men Johannes vet bedre. Han etterlyser hva en har fått tak i av Guds kjærlighet. For dette viser at det er noe en ikke har fått. Og har man ikke fått det, kan man ikke gi det videre. Hvordan kan Guds kjærlighet være i han? Han stiller bare et spørsmål. Ingen formaning og irettesettelse, men etterlyser kraften, motivasjon til det nye livet. Hvor kommer det fra? Kom fra Gud. Det må en som kristen forstå. Hva er det som må til? Jo, at dette ordet preger meg, slik at det preger mitt følelsesliv, mitt tankeliv, mitt viljesliv. Og at dermed at jeg styres av det som Gud har gitt meg. Og her kommer vi inn på det som er gjerningenes funksjon. Det er et veldig interessant tema i forholdet mellom kristendom og andre religioner. Og det er viktig å tenke litt over, for gode gjerninger finner du omtalt i alle religioner. Spørsmålet er hva de skal være godt for. Og i de fleste religioner, og du finner det nesten overalt i religiøs tenkning, det er det du gjør, presterer, opplever, erfarer, kan vise til overfor guddommen, som gjør at du kommer nærmere gjennom det du selv gjør og selv presterer. Det kan komme mye bra ut av det. Det er mye godt barmhjertighetsarbeid som har kommet ut av en slik tenkning at jeg må gjøre noe godt for å gjøre guddommen blid. Samtidig er det en slags form for egoisme. Jeg bruker min godhet overfor nesten som et middel for å fortjene noe overfor Gud. Og hvis du begynner med den måten å se på dette som har med gode gjerninger i religionene sammenheng, så vil du oppdage noe spennende og skremmende. De gode gjerninger er til for meg selv. Dypest sett også de frommeste uttrykk for det. Jeg får noe ved å være god. Og for andre mennesker. Jeg gjør det for min egen del. Hva er den bibelske måte å se på det på? Jo, den tar utgangspunkt i Jesus Kristus og det han har gjort. Og det han har gjort holder. Det trengs ikke gjøres mer overfor Gud. For alt er gjort 100%. Og les Galaterbrevet hvor Paulus på en meget frisk måte advarer veldig sterkt med voldsomme konsekvenser og legger til noe gjennom det du selv står for og presterer. For da forkludrer du den gaven som er frelsen i Kristus alene. Og da mister du synet på frihetens fullkomne lov, for å bruke Jakobs sitt uttrykk. Det er vel Luther som har formulert dette på en veldig stringent og god måte. Han sier, Gud har ikke bruk for dine gode gjerninger. Men dine medmennesker har. Og dermed så snur han det hele. Slik Bibelen gjør. Og da skal ikke de gode gjerningene være rettet mot Gud for å se, Gud, er dette bra nok? Nei, de skal rettes mot medmennesker, for du er fri i forhold til vår himmelske far, for Jesus har gjort alt. Og alt som skal gjøres, er det han som har gjort i forhold til det. Og dette må komme på innsiden av deg selv. Dine følelser, dine tanker, din måte å handle og reagere på. For hvis du ikke får tak i det, så mister du den dype motivasjon som skal til. For da vil du bruke dette feil. Og da er det altså spørsmålet, hva er motivasjon for de gode gjerninger, også de gjerninger dere gjør? Ut fra Bibelen. For motivasjon må en ha, og det ble det vi snakket om litt her i går også. Har vi motivasjon? Og det er jo noe av hensikten, tenker jeg, med dette landsmøtet også. At den skal motiveres, inspireres, og dermed også skjønne hvor viktig det er både å be for dette arbeidet og gi til dette arbeidet. Og derfor altså, motivasjon er avgjørende viktig, og du finner det også i andre religioner. Og det er motivasjon som ligger i at jeg gjør gode gjerninger for min egen del. Det er meget sterk motivasjon. For vi er oss selv nærmest. Og de flotteste og frommeste gjerninger overfor andre kan være drevet av en veldig sterk motivasjon til å få noe igjen for det. Og folk er i andre sammenhenger nesten villige til hva som helst for å trygge sitt forhold til guddommen eller Gud. Og sikre seg i evigheten. Så motivasjonen, men hva skal en kristen motivere seg med? Der vi ikke trenger å gjøre noe. For å bli frelst. Av og til så tenker jeg når jeg hører forkynnelse, får vi med oss poenget? For man kan sitte på møte etter møte og høre om alt det Jesus har gjort, og det er nok, og det er nok, og det er nok. Og så blir vi oppbygget og glad for det, og så går vi hjem fra møtet. Ja, det var godt denne gangen også. Da har Jesus gjort alt, og vi trenger ikke å gjøre noe. Og så skjer det som dessverre ofte skjer både i forkynnelsen og tilhørende, nemlig at man setter punktum etter budskapet om det Jesus har gjort og at det er nok. Det med å si det sånn, eller hvis man har preket skikkelig godt, så setter man utropstegn, for da har man virkelig fått tingene på plass. Det er feil tegnsetting. Etter budskapet om Jesus som har gjort alt for oss, må det ikke stå punktum med kolon. Det er ikke der det slutter. Jo, der det begynner. For det budskapet skaper liv, og et liv må leves. Hva i all verden skal man med et liv hvis ikke skal leves? Og når man hører alt snakk om det livet som er gitt oss i Jesus Kristus, må det jo være litt betimelig å spørre, hva skal jeg bruke det til? For det må jo leves. Hva er hensikten med at jeg får det? Hvordan ser det ut? Og derfor altså, hva er det dette skal føre til når det gjelder hva det arbeidet, hva som motivasjon for arbeid. Det noe drivkraft i evangeliet når det gjelder gode gjerninger og tjeneste for Guds rikes arbeid? Ja, jeg har nevnt det mange ganger, og dette er jo Jakobs poeng. Dere er født ved sannhetens ord. All fullkommen gave, all god gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Og dette er først og fremst frelsens gave. Og derfor så er det virkelig å se inn i denne frihetens fullkomne lov og bli ved med det. Og da blir man ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Og da skal den være lykkelig i sin gjerning, skriver Jakob. Her er motivasjon. Motivasjon du får ved å se inn i det som Gud har åpenbart av sin godhet og kjærlighet. Motivasjon av det som gjør at det ikke pålegges deg en byrde, men løfter deg opp og sier lev. Lev det nye livet. Lev det du selv har fått. Det er spennende. Hva er motivasjonen deres når det gjelder det arbeidet dere står i Gideon? Der dere gir penger, bruker krefter. Noen som står i dette arbeidet i mange land i verden utsetter seg selv for risiko. Det kan gå på livet løst for noen. Er det verdt det? Hva er motivasjon for det? Hva er drivkraften for det? Ja, vi er sammen for å bli inspirert. Vi er sammen for å bli motivert. Vi er sammen for å se at det nytter. Og vi opplevde en kveld i går som var en beskrivelse av at det nytter. Og det var så mange gode beskrivelser at det var på tide å ta en kollekt. 300, jeg vet ikke om det kom inn 310.000. Nesten det. Er det ikke flott, sier vi da til hverandre. Ja. Hvis vi ikke hadde hørt det historien i går, hadde kommet inn 300.000 da. Ja, det håper jeg jo. Men det er jo verdt å spørre. For det reiser et veldig nærgående spørsmål som jeg håper og tror er noe positivt, nemlig hva er motivasjon? Trenger vi disse historiene? Ja, visst gjør vi det. For all del. Og det er bibelsk også at vi deler gode historier og at vi inspirerer hverandre. Jesus selv gjorde det. Tenk på det han sa da han satt ved sykars brønn og fikk se resultatet av samtalen med den kvinnen som løp inn til byen og sa, kom og se! Og så sier han til disiplene når de kommer tilbake, dere sier at det er 4 måneder til det høster inn. Løft blikket og se. Det vitner alt mot høst. Det er forresten interessant formulering, vitnes mot høst. Det er vi som har litt greie på hva det vil si å høste, skjønner vel at her er et og annet som ikke stemmer. Ikke engang i Israel vitner, ble det hvit mot høsten, det ble gult. Og hva var det de så? Jeg tenker de så mennesker som kom fra landsbyen i hvite klær som de brukte. Dere venter på at det skal skje noe en gang. Jo visst, men se da hva som skjer nå. Det var det vi var vitne til i går. Se hva som skjer nå. Så det er veldig bra, og det skal den altså gjøre, og det har det god bibelstekning for. Og samtidig altså spør meg, er det en holdbar motivasjon i lengden? Er vi avhengige av de gode historier for å stå på i Guds rikes arbeid? Eller trenger vi en enda dypere motivasjon som gjør at det kommer inn 300.000, selv om vi ikke hørte de historiene? Norsk misjonshistorie har mange interessante elementer i seg. En av de første misjonærene var jo Skrøder, som dro, ja, opplevde Guds kall til å dra til Sør-Afrika uten at noen har bedt han om det. Og som kom til Zululand og slapp ikke inn. Hva gjør man da? Tviler på Guds ledelse? Han dro til Kina for å se om han slapp inn der. Men det gjorde han ikke. Fordi han hadde rødt skjegg, og det hadde de aldri sett i Kina før. Så de lempet han bord i båten igjen og sendte han tilbake igjen til Zululand. Og da kom han inn. Og da skjedde det noe som gjorde at kongen der aksepterte det. Og så kommer selve poenget. Schröder arbeidet alene. 14 år før han så det første resultatet av sin tjeneste. Alene i ørkenen. 14 år uten å se resultat. Da først var det en tjenestepike som ble døpt og sendte beskjed hjem til Norge om hva som hadde skjedd. Og da er det Landstad blir så begeistret at han skriver sin kjente salme. Oppløft din sjel, oppløft ditt blikk, du kristen sjel. Og så legger han til det våres over det våres alle veiene, ja. Går det an å se det sånn? Ja, hvis det gjør det. Hvis det har sett inn i frihetens fullkomne lov. Og forstått noe av hva dette dype sett handler om. Jeg har ofte tenkt på hvorfor Jakob ikke beskrev dette begrepet mer. Men bare beskrev motsetningen. Jeg vet ikke hvor mye han har fått tid til å tenke over det. For dette var år 45. Omtrent på samme tid som Paulus begynte sin virksomhet. Paulus hadde en lang forberedelsestid etter opplevelsen utenfor Damaskus. Mange år. Først ble han ført til Arabia, som han skriver. Og var der av en eller annen grunn i mange år. Og da endelig han fikk komme seg tilbake til Jerusalem, så var de glad for å se han, men de sendte han videre til Tarsus, og der var han flere år. Hva skulle han der? Tenke igjennom. Be over. Se inn i det nye. Som Jesus hadde åpenbart for ham. Og jeg forestiller meg at all den tida som Paulus var nødt til å bruke, var en forberedelse til å se, til å bøye seg ned, for å se inn noe nytt, for å gripe noe som bare Gud kan åpenbare. Han, den gamle fariseeren, som trodde at han hadde alt i orden i forhold til Gud, måtte begynne helt på nytt. Det tar tid, det, folkens. Det kan ta lang tid, det kan gå et helt liv. Og begynne å sortere helt om. Alt det som en før trodde på. Og ha et helt annet utgangspunkt, møte med Jesus. Der han utenfor Damaskus ble slått til bakken og gjort hjelpeløs. Og høre når han ligger der på bakken hjelpeløs, hva det møtte Jesus Kristus. Det var et meget kontant møte. Så hører han Jesus stemme reise opp. Stå på dine ben. Jeg har utvalgt deg. Det var starten. Det var det nye. Det var det som skulle på plass. Alt skulle ryddes opp i forhold til det møtet du trenger noen år. Men du, verden, hva han fikk se. Og nå har jeg ikke tid til å gå inn på alt det han skriver om det, men bare nevne for dere Kolossebrevets første kapittel, vers 9-11, så er en kort versjon av hva dette handler om. For han hadde hørt nemlig når han skriver til Kolossene om det livet som levdes der, om deres tro og deres kjærlighet til hverandre. Kan du tenke deg noe bedre beskrivelse av en menighet? Og så skriver han fra vers 9, fra den tid jeg hørte om det. Så har jeg ikke sluttet med å takke for dere. Nei, det skriver han ikke. Har jeg ikke sluttet med å be for dere? Og jeg ber om, for dette er ikke noe som han ber dem om, men han ber Gud om. Jeg ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje. Slik at dere får den visdom og innsikt som ånden gir. Og følgen av det, slik at dere kan leve et liv som er Herren verdig, som er etter hans gode vilje, så dere kan bære frukt i all god gjerning, og lære Gud å kjenne. For det siste er en livsprosess, det. Å lære Gud å kjenne. Lære Guds måte å behandle et menneske på. Lære hva Gud har å gi, slik at man vet hva man skal gi videre. Dette er beskrivelsen på helliggjørelsen. Dette er den gode helliggjørelsens sirkel. Men han brukte mye tid på det. Og nå skal jeg mot slutten da nevne noe som jeg ofte kommer tilbake til. For det er jo ikke minst Romerbrevet, som han skrev litt senere, som jo tar dette på ramme alvor. Og romerbrevet en beskrivelse av forholdet mellom å høre og gjøre. En meget lang beskrivelse. I 11 kapitler skriver han om hva de har i Jesus Kristus. Var det nødvendig? Finns det ikke en kort versjon av det? Og det bruker man når man vitner og ellers presenterer. Men det et og annet som du må jobbe litt inn i deg. Og så bruker han tid, altså 11 kapitler, å beskrive Guds kjærlighet i Kristus, hans tilgivelse, hans nåde, soningen, forsoningen, det nye livet, som du får som en gave alene, og som ikke din fortjeneste. Det som han gnir det inn i dem. Det ikke at jeg må sitte der. Og hva det han kaller dette i begynnelsen av det 12. kapitlet? Da slår han om. Etter 11 kapitler slår han om. Og sier, for Guds barmhjertighets skyld. Altså, den har nå beskrevet forholdsvis grundig. Slik at nå må de ha det på plass. For Guds barmhjertighets skyld, søsken, så formaner jeg dere. Ordet formaning på norsk ikke helt godt, altså. Fordi det sånn, formaner dere, det liksom en sånn streng sak. Det greske ordet som omsatt med formaning betyr egentlig oppmuntring. Tilskynder jeg dere? Roper jeg hurra til dere? Ja, det står ikke i oversettelsen, men det kunne gjerne ha stått for poenget, rett og slett. Nå på grunn av Guds barmhjertighet, dere, så vil jeg nå tilskynde dere til å leve det nye livet. Jeg vil lokke det frem i det jeg nå sier, for da beskriver jeg det. Les kapittel 12, så får du en beskrivelse av det. Jeg har ikke tid til å gå inn på alt det, men jeg har en tid til å si litt om hvordan dette egentlig, hva som skjer, og hva han formaner til. Bær legem, eller kroppen som det står her, frem som et levende, hellig offer for Gud, til glede for Gud. Bær kroppen eller legeme frem som et levende offer. Offer i den gamle pakt, det var døde offer det. Det var det som måtte gis for at den skulle få syndernes forlatelse. Her snakker om en levende offer. Og når jeg snakker med ungdom av dette, så sier jeg ofte, dere kan gjerne kalle det et sprell levende offer. For det mye sprell rundt omkring i mye ungdomsarbeid, og det bra. Så jeg husker da jeg talte sist for ungdomsarbeidene i Nordmisjon, så sa jeg, dere kan gjøre omtrent hva dere vil, bare det ordet fra Gud dere formidler. Ja, det som nesten hva dere vil, da, sier jeg. Og da var det en som rakk opp handa meg, du, hva betyr nesten? Ja, dropp det også, da. La det bare stå igjen. Deres liv skal være et levende offer. Og et offer det som gis. Responsen på Guds barmhjertighet å komme frem for Gud med hele seg, kropp og sjel og evner og anlegg og tid og muligheter, legge det frem for han som et levende offer og et hellig offer. Ordet hellig betyr egentlig utskilt. Satt til side for. Inngjæret kan det også bety. Brukes det om Gud, så betyr det opphøyet. Så det har litt forskjellig betydning, men det å være innviet til, satt inn i en ny sammenheng. Responsen på Guds barmhjertighet, det å gi seg selv over til ham og si, her jeg med alt det som mitt, tid, krefter og midler. Jeg responderer på barmhjertighet med å legge mitt liv for dine føtter, Herre. Det hans poeng. Som et levende og hellig offer. Og så det så flott. Til glede for Gud. Det den beste beskrivelse av hvordan livet skal se ut. Du skal leve slik at Gud blir glad. Tenk på det. At du kan gjøre Gud glad. Og at du faktisk kan gjøre Gud bedrøvet. Den danske dikterpresten Kai Munk har i en av sine taler om den bortkomne bortkomne sauen er beskrevet dette. Det handler jo ikke bare om 1 av 100, skriver han, men det handler om 1 av milliarder. Og så legger han til, du kan gjøre Gud glad. Du kan gjøre Gud bedrøvet. Du Gud. Og så kommer det en setning til hos Kai Munch. Enten er dette galskapenes galskap inn i vår verden. Eller så er det sannheten om oss. Og det er dette altså som er så flott. Dette er din respons. Du kan gjøre Gud glad med å si, her er jeg. Og så legger han til, dette er deres åndelige gudstjeneste, sier han. Har dere lagt merke til hvorfor samlingen i kirken klokka 11 kalles gudstjeneste? Og det blir litt clash, altså, når pressen til slutt sier, gå i fred og tjen Herren med glede. Var det ikke det inne vi skulle gjøre det da? Gudstjeneste må jo bety å tjene Gud. Hvorfor de kallet det det? Og så fremdeles kaller det uten at de tenker over det. Det var responsen fra salme 100. Når folket strømmet inn på tempelplassen på de store høytidene, og det sto sangere på muren og sang, gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gledere. Ja, nå kom det en annen inn. Nå skal vi, må vi på salme 100, hvor det står, nå skal vi bare lese det så det blir helt riktig. Og der står det, gå inn, skal vi se. Nei, nå må vi ikke rote med skriften her, så nå må vi få det helt korrekt. Slik at jeg ikke forleder dere, for her må vi sitere riktig. Og det er det som står slik. Rop med jubel for Herren all jorden. Tjen Herren med glede. Der kommer det. Kom frem for han med jubel. Og tjene Herren når det kommer frem for han. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk. Og den flokken han gjeter. Tjen Herren med glede. Kom frem for han med jubel. Altså, å tjene er å komme frem for Gud. Tjene betyr ikke å jobbe. Ja, det kan det også føre til jobbing, men det er ikke det som er poenget. Når Josva holdt sin tale i Josva 24 til folket, og han hadde avsluttet sin tjeneste, så sa han, nå kan dere velge hvem dere vil tjene. Avgudene på den siden av elven, eller på denne siden. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Hva begynte med det? Jobbe for Herren, bøye seg for Herren og tilhøre ham. Det er å tjene. Og derfor, Guds tjeneste, det skjer når du kommer fram for Herren og sier, her er jeg med hele meg og mitt liv og alt det jeg har. Og det er dette som skal være min respons på din barmhjertighet. Det er deres åndelige gudstjeneste. Og så kommer dette videre i det andre verset. Da er det viktig at dere skjønner at utgangspunktet for liv og tjeneste er møte med Herren. Og ikke møte med verden. Og derfor kommer det slik. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Tenk så lett det er å innrette seg etter. Den gamle oversettelsen var veldig dårlig på det punktet der. Der stod det, skikke dere ikke lik med denne verden. Det førte til mye rart. Man trodde at det handlet om skikk og bruk. Om hårfasong og klesdrakt og lengder, og om man skulle gå eller lø. Ja, min bestefar som var rektor på en folkehøyskole, han ble innkalt til styr for skolen fordi han hadde løpt over tunet. Og sånn gjør man ikke, og så gikk han ikke med hodet nok på skakket. Så det er en del ting som vi har slitt med litt gjennom tidene, men den forrige kirkeoversettelsen er kanskje et hakk bedre enn denne, for der står det, la dere ikke prege av den nåværende verden. Hvorfor? Fordi det er dere som skal prege den. Noe av det verste jeg hører om kristne, det er at, ja, dere kommer jo etter dere også. I livsstil og pengebruk og rusmidler og hva det er, ja, dere kommer jo etter. Har du hørt på makene? Vi som er kalt til å gå foran. Vi må ikke dilte etter verden. Vi skal være preget, ikke av verden, men av Herren. For vi skal prege. Det er det vi er kalt til. Det skal vises i det vi gjør. Det er måten vi bruker oss selv. Vi som kommer frem for Herren. Her er jeg, med alt som er mitt. Og her, for hans ansikt, vil jeg leve mitt liv. Og så kommer det flotte ordet. La det innrette det ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle. Der var det forvandle og ikke forandre. For nå kommer forvandlingen. Og den beskrives sånn. Men la dere forandre ved at sinnet fornyes. fylles med kunnskap om Guds vilje, så dere får den visdom og innsikt som ånden gir. Hvorfor? Så dere kan dømme om hva som er hva. Jo, hva som er Guds vilje. Den dømmekraften får du bare så lenge du ser inn i ordet, og virkelig lar ordet få lov å danne og forme følelsesliv, tankeliv og handlingsliv, slik at dere vet, du kan dømme om hva som er Guds vilje, og hva det er, kommer nå, for det kommer den kolon. Første som sies, det gode. Det greske ordet som er benyttet her betyr egentlig det som er godt for andre. Og det andre, det som er til glede for Gud. Tenk om du kunne begynne dagen, Herre, la meg få glede deg i dag. Det betyr ikke uten videre at du gleder andre, for det er mange som har glede i ting som de ikke burde ha glede i. Men altså, det er hele tiden snakk om å leve et liv som Gud er glad for at han ser. For vi lever mens Gud ser på. Det er en ufattelig velsignelse og en enorm utfordring til å spørre etter hva som gleder Gud, og hva er det? Det er det fullkomne, sier han. Ja, er det oss? Ja, da må vi igjen se hva ordet betyr, egentlig. Det betyr det som henger sammen. Altså, det som ikke faller fra hverandre, det som er helt. Du skal leve et helt liv. Det skal være en mening i ditt liv. Det skal være mulig å se at det er en mening i ditt liv. At du har en motivasjon og en drivkraft som du ikke henter av deg selv, men han som lot deg få del i det nye livet. Og derfor, det går an å få en indre forvandling i møte med Guds ord ved den hellige ånd, som skaper noe nytt, og som leves ut som det nye. Og det vil bli lagt merke til, og det har man vært opptatt med. Og la meg avslutte med det da. Gjennom generasjoner, hvor man har stilt det avgjørende spørsmål, hvordan kan Kristus vinne skikkelse i meg? Og det har ført til sang. Jeg skal ikke synge, jeg skal spare dere for det, men jeg kan i alle fall sitere en sang som har vært sunget i menigheter, i kirker og bedehus i over 100 år. Hva skal jeg gi til min frelser? Hva skal jeg gjøre for ham? Røkelse, myrra, juveler, ei kan forstå for Guds lam. Og nå skal vi be. Jesus, meg selv jeg deg bringer. Legge meg ned for din fot. For at du meg evig skal leie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Amen. Og lykke til videre i arbeidet med å være ordets gjører også i Gideons sammenheng. Og kanskje noe av dette kan hjelpe deg for å se en veldig dyp og slitesterk motivasjon livet ut. Takk skal du ha.
Ja, takk skal du ha. Da vil Mikael Jarlestrand synge for oss.
En som fick sitt liv inte förändrat men förvandlat var Maria från Magdala. Där vid korset vi stod, ja vi såg när han dog. Det är fullbordat var hans sista ord. Vi stod sörjande kvar när soldaterna kom och gav Josef hans sargade kram. Det var sent samma kväll, ja vi lade hans kropp i en grav och förslöt med en sten. Jag förstår dem som tror det var slutet på allt. Men ett ålder jag upplever fel.
att han lever nu. Jag har sett Jesus, han är min frälsare och Gud. Och jag vet att jag är för.
Set here.